Раз-два от мястото на събитието.
Брифинг след коалиционния съвет при премиера Бойко Борисов от 19 февруари.
С две думи да ви кажа, че ние решихме да действаме така, че да покажем, че парламентаризма няма алтернатива, че да отсъстваш от парламента не е решение, дори когато си опозиция. Смятаме, че по-правилното, по-доброто за обществото ни е да приемаме закони, които са в негова полза, да придвижваме темите, които хората очакват от нас. И може би това сега ще стане по-делово и по-спретнато в отсъствието на БСП, тъй като разбрахме, че те се продължават да решили са да не се връщат в пленарната зала, въпреки поправките, които управляващото мнозинство ще направи. Имам предвид връщането на преференциите, смяната на ЦИК и така нататък. Ние ще покажем, че сме управляваща коалиция, която ще изпълни управленския мандат, независимо от, включително независимо от изборната година, в която влязохме. Имаме управление по управленска програма, имаме подписано споразумение и то трябва да бъде завършено успешно. Имаме много неща да вършим по отношение на доходите на хората, на пенсиите, неща, теми, които ние самите сме говорили предизборно и сега сме на средата на мандата. Така че това, което от днешния ни съвет можем да съобщим, е, че с кворума няма да има проблем, с присъствието в залата няма да има проблем. Напротив, вероятно някои теми, някои важни въпроси и законопроекти ще бъдат предвиждани по-бързо, тъй като БСП с тяхното присъствие доста често са предизвиквали забавяне, умишлено протакане, дебати, които всъщност не са по същество и така нататък. Предвиждам един делови период за българския парламент в следващите седмици и месеци. Господин Каракачанов.
Благодаря, господин Сидоров. Аз няма какво да добавя. Действително, коалиционният съвет не беше събирал 2-3 седмици по причини пътувания. Това, което обсъдихме, е да съгласуваме законодателните си програми и да стегнем дисциплината, за да разчитаме на БСП, които играят на варианта иди ми, дойди ми и смятат, че през парламентаризма може да си правят предизборната кампания за евроизборите или за предстоящите местни избори. В края на краищата българският народ е изпратил всички народни представители в парламента, за да работят. Ако те са решили да си върват по свой сценарий, в края на краищата това си е техен проблем. От тук нататък осъдихме и темите, които предстоят за тази седмица. Това, което каза господин Сидоров, мога само да го потвърда. Въпреки различията, които ние имаме по определени законопроекти или нюанси в други политически изяви, в края на краищата ние имаме един ангажимент, а именно формиране на мнозинство и подкрепа на правителство до края на неговия мандат. Това беше основната тема, която ние препотвърдихме като наша обща позиция. Благодаря ви.
Аз също искам да се присъединя към казаното от колегите и да заявя, че това, което направихме днес и като обсъждане, изпълняването на ангажиментите ни по управленската програма и, разбира се, това, което беше заявено само преди две седмици от премиера на един от икономическите форуми, които бяха провеждани в България, е, че от събираемостта, която в момента се движи в посока, която ще даде възможност в края на следващата година, на тази година, за началото на следващата година да имаме отново увеличение на доходите в бюджетната сфера с 10%, защото всички ние знаем какви са параметрите и какви са прогнозите на Европейската комисия с 3,6 икономически растеж. Средно за Европа той ще бъде 1,8, което означава, че действително управленската програма се изпълнява в своите си параметри, за които сме поели съответните ангажименти. Що се касае до парламентарната дейност и до формирането на мнозинствата в българския парламент, да, действително ние сме достатъчно отговорни, но тук трябва да заявим много ясно. Това ще доведе до ограничаване възможността на народните представители да участват в парламентарната си дейност на форуми извън България, които са свързани с ОССЕ, Асамблеята на НАТО, ПАСЕ и също така като наблюдатели в изборни процеси, където се провеждат във всяка една точка на света. Това е парламентарна дейност, която е вменена на българския парламент. Сега в момента ние ще трябва да ограничим, за да можем действително да разчитаме на този кворум, който е необходим в началото за започване на пленарното заседание. Разбира се, по темата за изборното законодателство, ние вече сме направили съответното предложение за преференцията да бъде възстановено до сегашното състояние, което беше с 7% преференция, но смятаме, че всичко това сме го направили само единствено водени от обществения интерес, а не от това да задоволяваме капризите и ултиматумите, които има от страна на Българската социалистическа партия. Самата Българска социалистическа партия, по начина по който прави своята политика, те се дистанцират от реалният парламентаризъм, те се дистанцират от това действително да участват активно в законодателната дейност, осъществяването на парламентарен контрол, което е една от основните парламентарни възможности на опозицията да контролира изпълнителната власт, след като и от този си вариант те се отказват. Това означава, че БСП не знам дали въобще ще участват в следващи парламентарни избори, защото по този начин няма как да се прави политика, няма как да защитаваш обществото, няма как да защитаваш и своите бъдещи политически решения, които взимаш и които искаш да ги наложиш за взимане като решение и търсене на парламентарно мнозинство. Искам да благодаря на колегите за това, че действително всеки един от нас се отнася изключително отговорно към дисциплината и това, което трябва да правим. Надявам се, че диалога, който винаги сме имали в този парламент и във всички парламенти до сега с управляващи и опозиция, това е съвсем нормална парламентарна практика. И внушенията, които бяха направени само преди няколко дни, че ГЕРБ има някакво съглашателство с една от политическите сили, които са в опозиция, това е доста несъстоятелна теза. Защото винаги съм казвал, че когато има парламентарно мнозинство, законите, които трябва да се приемат, винаги трябва да се намира и политически консенсус, защото това е гаранция за стабилност и това е гаранция за устойчивост на законодателния процес, който се приема в момента. Защото не може законодателството да лавира и да се прави в зависимост от нови парламентарни мнозинства, които биха се формирали във всеки следващ парламент, и точно за това винаги търсим политическият консенсус. А това, че аз съм провел разговори с Движението за права и свободи, аз съм провел този разговор, но съм провел разговори и с БСП в определени ситуации, когато имало такава необходимост. И ще дам конкретно пример, когато гледахме бюджета за 2019 година. Вие знаете, че в заседанието, което започнахме гледането на бюджета за второ четене, имаше сериозно напрежение в късните часове и тогава от БСП за всяка една разпоредба, която трябваше да бъде гласувана, имаше по 15-20 човека, които да се изказват със съответната процедура. Тогава отидох в стаята и лично разговарях с Корнелия Нинова. Това означава ли, че ГЕРБ направи съглашателство или направих нещо, което да даде хоризонт за коалиция между БСП и ГЕРБ? Просто това е част от политическата култура и аз съм убеден, че всяка една политическа сила, уважаваща себе си, трябва да уважава както мнението на управляващото мнозинство, така също и управляващото мнозинство трябва да уважава и да дискутира теми, свързани и с опозицията, защото смятам, че това е нормалният баланс, който трябва да се намира в политическия живот на страната. Всяка друга спекулация смятам, че е несъстоятелна. Ще продължа да водя разговори и с БСП, и с ДПС, когато се налага, както за дневния ред, както за седмичната програма, така също и по законопроекти и по текстове. И това е нормалният политически дебат, който се води както в пленарна зала, така също и в съответните комисии и разговори, които се водят в съответните парламентарни групи. Благодаря ви. Ако имате някакви въпроси, с удоволствие ще се постарам да ви отговоря. Моля? Не разбрах. Какъв въпрос?
Така.
Е, смятам, че това е вече така едно сериозно обвинение, което ако се назове някой, но ако се поинтересувате повече, мисля, че ще може действително да си направите подобни изводи, които може би направи Владислав Горанов. Вижте, с Движението за права и свободи и с Българската социалистическа партия и разбира се с партиите, които формираме мнозинството и Воля, която знаете, че има моменти, когато има своята позиция срещу управляващото мнозинство, има периоди, когато тя е с опозицията и някой път пък покрепя и управляващото мнозинство. Всяка една от политическите сили формира своята позиция на база дебатите, които се водят в Българския парламент. Ще продължим да говорим и с БСП, ако имат това желание, и с Движението за права и свободи, защото аз съм казвал, че това е нормалният политически диалог, който трябва да се води в българския парламент. Не смятам и винаги съм твърдял, че не е нормално омразата, противопоставянето да ти води политически дивиден. Това е невъзможно и смятам, че трябва действително всеки един от нас да има своята позиция, да я защитава аргументирано, но не ултимативно и не по начин, по който го прави БСП, но това е вече форма и начин на поведение на цяла политическа сила, която си има своят партиен форум, взима си своите политически решения. Ние казваме каква е нашата позиция. ГЕРБ 2013 година ние напуснахме парламент. Тогава, когато разговаряхме с нашите сестрински партии и с Европейската народна партия, те казаха, че ние сме си лишили от възможността да имаме парламентарна дейност и да се възползваме от парламентарния контрол, защото това е денят на опозицията. И тогава ние направихме всичко възможно, за да се върнем, защото преценихме, че действително сме направили грешка и се върнахме към нормалният парламентарен живот, защото днес си опозиция, утре си управляващ. Това е живота и това е колелото, което е наречено политика и политическия живот. Нека да не казваме какво сме се разбрали, а да казваме, че сме съгласували определени текстове, които биха могли да намерят парламентарна подкрепа. Защото Движението за права и свободи имаше 4 предложения, които бяха свързани с изборния кодекс, които бяха важни за тях. Това беше майчиният език, това беше за уседналостта, това беше за машинното гласуване и това беше за преференцията. Вие знаете, че много би могъл да бъде тежък дебата в обществото и когато се отваря изборния кодекс за съответните промени, винаги темата майчин език и уседналостта се поставя от Движението за права и свободи. За тях това е изключително важна тема и те възприеха подхода на парламентарното мнозинство, че това няма как да стане в пленарна зала и го приеха в общи линии съвсем нормално и конструктивно. Поставиха въпроса за машинното гласуване, защото за тях беше изключително важно машинното гласуване да бъде въведено. Само да кажа, че машинното гласуване, въпреки уважението ми към тази теза и това, което ние сме направили като подкрепа за 3000, 6000 и 2021 година, когато са редовните избори за парламент, да бъдат изцяло на машинно гласуване, в нито една държава от Европейския съюз машинното гласуване не се прилага. Но ние сме приели само единствено, за да може да има политически дебат, за да може да има и политическо съгласие по някои текстове, които могат действително да създадат устойчивост на парламентаризма и на това, което правим като народни представители. Това по никакъв начин не е договорка. И това, което беше за преференцията, знаете, че преференцията в немалко от случаите има едно изкривяване, една злоупотреба и опорочаването на един изключително добър демократичен способ, с който действително гражданите да могат да пренаредят партийните листи. Но тук нека да кажем, че това, което имахме като дебат в предишния парламент, когато правихме промените в изборния кодекс, ние понижихме, и това днес беше коментирано и с господин Волен Сидоров, който казва, че всеки е в правото си да участва мажоритарно и няма абсолютно никакви ограничителни прагове, които да създадат проблем на всеки един, който прецени, че може да спечели гласовете за един и с инициативен комитет да участва и да бъде той и да си защитава интереса на всички тези, които биха го подкрепили, но колкото е тежестта на един депутатски мандат, за да може да влезе в един парламент. В момента България има пропорционална система. Тази пропорционална система, знаете, че до 2007 година нямаше никаква преференция. От 2007 година беше въведена преференцията и в годините тази преференция е била намалявана, за да стигне до 7%, както е в настоящия момент. Това не е нарушено конституционно право и това мисля, че днес и професор Константинов също имаше коментар в едно интервю, което е дал, но ние се съобразяваме с всичко това, което би могло да създаде усещането в хората, че искаме под някакъв начин да направим някаква промяна, за да си гарантираме някаква служебна победа. Такова нещо няма. Що се касае до Централната избирателна комисия, ние сме стартирали тази процедура, знаете, че е внесено вече и съответното предложение, след като и това смята, че би могло да бъде проблем, защото аз мога да ви кажа какво се говори в групата на БСП и в средите на БСП. Тази смяна е така жизнено важна за Корнелия Нинова, защото назначението на сегашния ЦИК е станало в време, когато тя не е била управлявала нейната политическа сила. И това са предложения, които са направени от Михаил Миков, от тогавашният председател на партията, с подкрепата на Майя Манова, която в момента е омбудсман. Сами разбирате, че вътрешните политически противоречия на БСП винаги излизат като национална тема, за да може действително да говорим, че има генерирането на една обществена енергия за всичко това, което сме направили и колко много сме съсипали демокрацията и сме опорочили изборния процес. Нищо подобно. Мандата на Централната избирателна комисия изтича на 31 март. След като това е тяхното най-голямо желание за гаранция на изборния процес, само да ви кажа, че те единственото, което искат е да отстранят всички тези, които в момента представляват БСП в Централната избирателна комисия. Това е основният мотив, той не е публично известен, но това е, което се говори, а и вие по начина, по който реагирате на отговора, който ви давам, виждам, че имате пълното съгласие и вие също като журналист сте го чули в кулоарите на българския парламент или в средите на пленума на Българската социалистическа партия. Така че основният главен проблем стои в БСП, защото Корнелия Нинова с това си решение тя принуди всичките народни представители да не участват в заседанията на българския парламент. Защото в момента, ако някой от тези народни представители, които са против това решение, реши да влезе в пленарна зала, сами разбирате, че веднага ще бъде назован, че е съглашателствал или е имал договорки с ГЕРБ или с управляващото мнозинство и пак ще бъдем основните виновници за разкола, който има в БСП. Това е стягане на политическата дисциплина с един авторитарен начин на поведение и мога да ви кажа, че хубаво е, че ГЕРБ няма такъв авторитарен лидер, какъвто е Корнелия Нинова. Имаме един демократичен лидер, защото когато поставим темата и когато се чуят различните мнения, дори с коалиционните ни партньори, премиера Борисов винаги е готов да направи отстъпка и вие виждате, че ГЕРБ прави отстъпка за мажоритарната система, защото нека за пропорционалната система с преференцията, защото смятаме, че по този начин ние ще покажем, че за нас правилата нямат абсолютно никакво значение и ние можем да се явим, както когато сме започвали политическия си живот. 2009 година, април месец, бяха приети изборните правила за изборите, които бяха май месец и изборите, които бяха юни месец за парламент. Тогава ГЕРБ участваше, нямахме дори никакъв представител в секционните избирателни комисии, победихме. Ние разчитаме на гласоподавателите и на тяхната оценка за това, което биха могли да получат. В момента с... Да, правилата няма значение за резултата и за това ние сме готови и това нещо да покажем на БСП, че всъщност за нас не е толкова значение. Ами, вижте, всеки един избор, когато започва национален, има поне 45-50 дни хронограма за всичките действия, които трябва да бъдат предприяти. Това са указания, това са формирането на секционните комисии, това са всички тези процедурни правила, които трябва да бъдат изработени, трябва да бъдат приети и трябва да бъдат пуснати за изпълнение в цялата страна. Така че ние ще се придържаме и ще ползваме опита на досегашните ни представители в Централната избирателна комисия, защото за ГЕРБ не е проблем да номинират тези, които са си вършили своята работа. За БСП е проблем, защото те искат да махнат тези, които не са хората на Корнелия Нинова и на сегашното ръководство авторитарно на Българската социалистическа партия. Благодарим ви. Ние сме направили отстъпка за преференцията. Централната избирателна комисия, знаете, че стартираме процедура. Оттам нататък БСП какво искат и какво биха си предложили, това си е тяхното политическо решение. Ние ще се съобразим с това, което сме говорили с нашите коалиционни партньори. Ние се съобразяваме с обществените нагласи и тези коментари, които имаше направени в публичното пространство, и работим само единствено водени от обществен интерес, а не от ултиматумите на Българската социалистическа партия. По тази тема ще отговорят колегите. Аз само искам да добавя нещо, което беше дискутирано на коалиционния съвет, концепцията за интеграцията на ромите. В момента вицепремиера Краси Каракачанов ни запозна, че тече съгласователна процедура. Обединихме се, че има в момента текстове, които могат да бъдат допълнително оптимизирани. И за нас е изключително важно националният механизъм за образованието. Това са 10 000 екипа. Това са хора, които работят от всички институции, които имат пряко отношение, за да можем над 40 000 деца вече да са в образователната система. За нас е важно този процес да стане постоянен и да знаем, че действително тези деца продължават да посещават образователната система. Това, което ние ще направим, е действително тези текстове, които могат да бъдат прецизирани, да бъдат прецизирани, и след приключването на тази съгласователна процедура ще бъде обсъдено вече и за решение на коалиционен съвет. А за евроизборите?
За евроизборите аз мога към момента да изразя само мнението на ВМРО. За мен, казвал съм го, е по-добрия вариант коалиция Обединени патриоти да се яви заедно на евроизборите. Но ако някой от партиите реши да участва самостоятелно или в коалиция с някой друг, това е нейно право. Това не отменя ангажимента ни и на трите партии в коалиция Обединени патриоти към програмата за управление на правителството, мнозинството в парламента и подкрепата за самото правителство. Така че това няма никакво отношение към това, за което ние говорим току-що с господин Цветанов и с господин Сидоров. По отношение на темата, която и господин Цветанов засегна, аз изразих и моето мнение, казал съм го и публично. Лично аз смятам, че преференциите са нещо добро, което мотивира самите партии да участват по-активно. Ще дам пример. Вземем местните избори или да вземем парламентарните избори. В едни парламентарни избори, в една областна листа, имаш във всяка една област по няколко общини. Примерно в моя избирателен район Плевен са 11 общини. И ако ти наразиш листата водач, един, втори, трети, ясно е, че от трети надолу в една коалиция като Обединени патриоти, останалите до деветия в листата нямат кой знае каква мотивация да работят. Давайки му възможност, представителът на община, примерно Червен брак в листата в Плевен, с преференции, ако работят добре като структура, да излезе напред и да се класира, това е стимул вътре в самата партия. Същото е и за местните избори. Същото е и за евроизборите. Така че това мотивира допълнително вътре в самата партия едно съревнование. Глупостите, че това по този начин са купували гласове, ами те гласове се купуват, ама не заради преференциите. А по отношение на циганската концепция. Запознах колегите, аз съм, както вие знаете, съм, освен общественото обсъждане, което тече в обществото, съм я раздал на моите колеги министри още преди да оповестя публично. Очаквам от тях, най-вече от ресорните, а именно образование, социална политика, вътрешни работи и така нататък, конкретни предложения по тезите, които вътре са изложени. След което те ще бъдат обобщени, ще бъдат обсъдени на коалиционен съвет и чак тогава ще бъдат вкарвани. Още в самото начало казах, че това е една идея за една политическа програма, държавна програма, която да води до реални резултати. Виждате резултатите, които се показват от проверките на телковете. Какво излиза? Че Обединени патриоти, когато говореха, че в телковете има много фалшификация и много нереално граждани, които получават пари за инвалидност, а те не са инвалиди, излиза вярно. Същото важи и по отношение на социалната политика, по отношение на част от циганското население в България. Истината е, че то може да бъде интегрирано само през образование и през труд. Няма как да стане по друг начин. Досегашната практика показва, че резултатът е негативен. Не само, че няма резултати по отношение на интеграцията, напротив, повече неграмотни. И дадох един пример. Малолетните майки 2013 година са 834, 2017 са 3200. Къде е интеграцията, къде е образованието, къде е възпитанието? Така че по програмата това. Не сме обсъждали детайлно, тъй като колегите имат, всеки един е прочел, с господин Цветанов разменихме някои думи по темата, но това е реда. Колегите ми министри, колегите ми в коалицията, бележки, предложения, идеи, възнамерявам дори да направим една, ако щете да го наречем, кръгла маса или някаква конференция, на която всички тези неща, които сме ги получили като предложения и които са в рамките на закона, подчертавам, в рамките на законите и Конституцията на Република България, да бъдат обобщени и да бъдат предложени като един окончателен документ. Последните няколко седмици? Не. Но, както казва господин Сидоров, си вземе бележка.
От разговорите, които проведохме с представителя на ФСБ Боби Ячев, мисля, че ще търсиме консенсус и взаимна подкрепа. Тук искам само да направя едно уточнение, което вчера беше малко така погрешно споменато от премиера. Предложението за четирите теми, майчин език, преференции, машинно гласуване и уседналостта, бяха предложения на Движението за права и свободи. Ние подкрепихме две от предложенията на Движението за права и свободи. Знаете, че ВМРО имаха друга позиция, но смятам, че с вчерашният ден и с така разговорите, които проведохме и с премиера, и с много широк кръг от хора, аз съм убеден, че вчерашното решение е в духа на деескалация на това напрежение, което се създава от БСП. И тук искам още веднъж да подчертая, че авторитарният подход на лидер като Корнелия Нинова не може да бъде начин на поведение за политическа сила ГЕРБ. Ние сме демократична партия. Всички решения, които взимаме, ги взимаме в съгласие и консенсус, който постигаме. Така че в тази посока бих ги препоръчал да имат същият микроклимат и партиен живот, какъвто има политическа партия ГЕРБ, за да си гарантират поне задължително спечелването на второ място, защото по този начин мисля, че Корнелия Нинова може да е заведе нейната партия и на по-долни позиции. Благодаря.
Благодаря ви.
Благодаря.
Брифинг след коалиционния съвет при премиера Бойко Борисов от 19 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.